Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimensko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je u nedjelju 13. po duhovima na praznik svetog proroka Zaharija i pravedne Elisavete 18. septembra ove godine svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Đurđevi Supovi. Sasluživalo je više sveštenika arhijerijskog namisništva Beranskog i monaha manastira Đurđevi Supovi, a u bogosluženju je molitveno učestvovao vjerni narod Beranskog kraja. Riječima nadahnute arhipastirske besjede sabranima se obratio preosvećeni episkop Joanikije, koji je čestitao praznik svetog proroka Zaharija i pravedne Elisavete, roditelja svetog Jovana Krstitelja. Vladika je potom govorio o svetim srpskim prosvetiteljima i učiteljima, prazniku koji se proslavlja prve nedilje poslije usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja. Među njima prvi je naravno sveti Sava Srpski, a onda se pominju i mnogi drugi, pojedini još nisu ušli u kalendar pravoslavne crkve, većina jeste. Sveti Arsenije, naslednik svetog Save, čije su mošti u vremena našeg ropstva po Turcima, posjetile mnoga mjesta srpskih zemalja, sveti Danilo II, čuveni književnik, koji je obnavljao i ukrašavao Pećku patrijaršiju, njegov prethodnik, sveti Nikodim, veliki čudotvorac, čuvar Pećke patrijaršije, čije se mošti nalaze otkrivene u sabornoj crkvi Pećke patrijaršije. Pominju se sveti prosvetitelji srpski, ne samo iz doba Nemanjića, nego i oni poslije, naročito sveti patrijarh Makarije, koji je u drugoj polovini 16. vijeka obnovio Pećku patrijaršiju. Za njim slijedi povorka svetih arhijereja, od kojih su neki uvršteni u kalendar svetih, a nekoliko njih iz porodice Sokolovića, rodom iz Stare Hercegovine, nijesu još uvijek uvršteni, kazao je preosvećeni episkop Joanikije. Proslavljajući ovaj praznik, poručio je vladika, mi stojimo pred našim precima, moleći se Bogu i moleći se njima, da nas zastupaju pred prestolom Božjim i rukovode nas putem istine i pravde, putem prave vjere pravoslavne u sve dane našeg života.
Danas proslavljamo svete pravedne roditelje svetoga Jovana Krstitelja, svetoga proroka Zahariju i svetu pravednu Elisavetu. A na ovaj dan ove godine proslavljamo svete srpske prosvjetitelje i učitelje. Oni se proslavljaju uvijek svake godine prve nedelje poslije usjekovanja glave svetoga Jovana Krstitelja. Tako da je njihov praznik vezan za nedeljni dan svake godine i zbog toga se pomera datum, dakle za nekih 5, 6, 7 dana svetih srpskih prosvetitelja i učitelja. A među njima prvi je naravno svetitelj Sava Srpski, a onda se pominju i mnogi drugi. I pojedini koji još nisu ušli u kalendar pravoslavne crkve, ali većina jeste. Sveti Arsenije, nasljednik svetoga Save, čije su mošti kasnije u vremena ropstva našega po Turcima posjetile mnoga mjesta srpskih zemalja. Govori se da su jedno vrijeme bile i u manastiru Šudikovi. Nije to predanje potvrđeno, ali je vrlo moguće. Kasnije su duže vremena prebivale u skrovitom manastiru Dovolji, koji se sada obnavlja. To je sa desne strane Stare manastirčić bio, ali mnogo znamenit zbog moštiju svetoga Arsenija. Postoji jedno predanje da su mošti svetoga Arsenija stizale, jedno vrijeme počivale na domak Sarajeva tamo, jedno mjesto gdje imaju ostaci crkve, gdje ima jedna isposnica i govori se da su tamo monasi sklanjali mošti svetoga Arsenija. I to predanje nije potvrđeno, ali je potvrđeno predanje o Dovolji, o manastiru Dobrilovini, kasnije o Morači, Medunu, manastiru Žeboniku, Kosjerevu, pa opet je morao svetac da se povlači pred austrougarskom okupacijom. Kada su Austro-Ugari prilikom Prvog svjetskog rata bombardovali manastir Kosjerevo i Lovćensku crkvu Njegoševu. Eto malo da se podsjetimo žitija svetoga Arsenija, onoga žitija koje se ispisuje poslije blažene Končine. On je ktitor Pećke patrijaršije i zaista u pravom smislu te riječi dostojan je u svakom pogledu, ne samo što je direktni nasljednik, nego je bio nasljednik i po duhu svetoga Save. Ali i mnogi drugi se pominju. Sveti Danilo II, čuveni književnik i onaj koji je obnavljao i ukrašavao Pećku patrijaršiju, njegov prethodnik Svetik Nikodim, čudotvorac veliki, čuvar Pećke patrijaršije, čije se mošti nalaze otkrivene u sabornoj crkvi Pećke patrijaršije. Ali se pominju sveti prosvetitelji srpski, ne samo iz doba Nemanjića, nego i mnogi od njih koji su bili poslije Nemanjića. A naročito sveti patrijarh Makarije, koji je u 16. vijeku, druga polovina 16. vijeka, obnovio Pećku patrijaršiju. Jedno vrijeme turskoga ropstva poslije pada despotovine u Smederevu, imali smo prekid kontinuiteta na Pećkom tronu srpskih patrijaraka. Patrijarh Makarije prethodno je bio mitropolit Mileševski, dakle bio je blizu ovim krajima ovdje. On je podnio teret obnove Pećke patrijaršije, a onda imamo jednu povorku svetih arhijereja. Neki su uvršteni u kalendar, neki nijesu, Makarije jeste. Ali nekoliko njih iz porodice Sokolovića, iz koje je poticao i sveti Makarije, obnovitelj patrijaršije, koji su rodom iz stare Hercegovine. A onda sveti patrijarh, istina još nije unešen u kalendar, ali dostojani da se nazove svetim, jer je bio pokrenuo naš narod, podigao duh našega naroda u svakom pogledu, i u duhovnom i u kulturnom, ali i u pogledu oslobođenja od turskoga ropstva. Pa je zato glavom platio, Turci su ga zadavili kod Jenikapije u Carigradu. To malo ko pominje. A poslije njega je bio sveti patrijarh Pajsije, također još nije urešen u kalendar, ali je dostojan da se unese u kalendar svetih, onaj koji je trpio teška iskušenja poslije smrti svoga prethodnika, ismirivao naš narod, ali ga je duhovno i kulturno uzdizao. Te naš narod u vrijeme patrijarha Pajsija, iako pod turskim jarmom tada stvarao kulturu, obnavljao svetinje, crkve živopisao, knjige se duhovne pisale, prepisivale, crkve se ukrašavale, narod se prosvećivao. On je taj koji je rukopožio svetoga Vasilija Ostroškoga. Sveti Vasilije Ostroški je njegov mlađi savremenik i njegov saradnik, ali nije slučajno što je u to vrijeme se pojavio takav svetitelj i takav čudotvorac kao što je sveti Vasilije Ostroški. U to vrijeme imali smo pune manastire monaha, cvjetala je naša duhovnost, iako je bilo tursko ropstvo, iako su mnogi ginuli za krst časni i slobodu zlatnu i na pravdi Božjoj glave sve polagali za svoju vjeru, za svoju otadžbinu. A onda opet imamo jednoga patrijarha srpskoga mučenika, svetoga Gavrila Rajića, koji je bio rodom ovdje iz staroga Vlaha, nedaleko od nas ovdje porijeklom, ali koji je također zadavljen u Turskoj, negdje tamo u Brusi, ne zna mu se groba ni mramora. On je uvršten u red svetih mučenika i sveštero mučenika srpskih. Mnogi od njih i prije Gavrila i poslije Gavrila posjećivali su ovaj manastir, ovu svetinju, krijepili, ali je često manastir Đurđevi stupovi kao manastir u zaleđu Pećke patrijaršije bio oslonac i Pećkoj patrijaršiji i Dečanima, ali kada su dolazila vremena stradanja ove svetinje, tada je Pećka patrijaršija i visoki Dečani su ovu svetinju pridržavali, čuvali i obnavljali. Draga braćo i sestre, slavimo dakle danas svete srpske prosvetitelje i učitelje. One koji su nam propovjedali apostolsku vjeru pravoslavnu. I nije čudo što i kada je nestalo Pećke patrijaršije, koja je nasilno ukinuta 1766. godine, što je ona na neki način i dalje produžila da živi, jer taj duhovni kapital koji ona vjekovima sabirala, on se urizničio u Cetinsku mitropoliju, Karlovačku mitropoliju, te su ti sveti episkopski i mitropolitski prestoli sačuvali svijest našega naroda o svome dostojanstvu, o svojoj vjeri, o svojoj tradiciji, običajima, kulturi, o duhovnome jedinstvu cijelog srpskog naroda. I zato je naš narod u 19. i 20. vijeku, prolazeći kroz teška iskušenja, uspio da obnovi i svoju državu, i da obnovi svoju crkvu, i da obnovi svoje svetinje. Iako, naravno, nije sve bilo idealno, ali blagodareći toj svijesti i tom nasljeđu pećkih patrijaraha, srpskih prosvetitelja i učitelja, mi smo dakle imali tu duhovnu snagu od koje je ponešto još ostalo i do dana današnjega. Pa nije čudo što se pojavio jedan sveti vladika Nikolaj, zlatousti propovjednik apostolske vjere pravoslavne, prosvetitelj ne samo srpskoga naroda, nego cijele pravoslavne vaseljene. Svakako i njega ubrajamo u velike srpske prosvetitelje i učitelje. Eto danas, proslavljajući ovaj praznik, mi, dakle, draga braćo i sestre, stojimo pred našim precima, iako nedostojni, ali moleći se Bogu i moleći se njima da nas zastupe pred prestolom Božim i da nas rukovode putem istine i pravde, putem prave vjere pravoslavne u sve dane našega života, da slavimo ime Božje, da proslavljamo Krista Gospoda i Spasitelja našega, njemu slava, sa bespočetnim Otcem njegovim krstim glavom.
Čuli smo besjedu preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, izgovorenu u nedjelju 18. septembra na praznik svetog proroka Zaharije i pravedne Elisavete tokom svete arhijerejske liturgije u manastiru Đurđevi Stupovi.